Мен барлык Zoom кездесулерин ар дайым жазып аламын. Барлыгы жазбада калады. Кездесуден кейин бирден транскрипцияга жиберемин. Кездесу мәтини дайын болгон соң GPT командасына жазамын. Клиенттин ауырсынуун кажеттиликтери мен тилектерин ол калай айтса, дәл солай жазып бер. Содан кейін қайта тыңдайсыздар, паузаны басып, жазып аласыздар. Дәлме-дәл жаз. Сөйтіп менде құжат пайда болады. Клиенттің ауырсынуы, қажеттіліктері мен тілектері. Perplexity-ге кіріп айтамын. 2 аптаға арналған жылыту контент жоспарын жазып бір. Осы клиентті мәмілеге жылыту ия, жалпы ия. Біз сөйлескен нәрсе оның ауырсынуы, қажеттіліктері мен тілектері осы құжатта. Осы құжат негізінде жылыту контент жоспары жасалады. Тақырыбы мен нақты неге назар аудару керек соның бәрі. Әдетте күн аралатып жариялаймын. Әр кезеңді күн аралатып алып, сол тақырыпты саламын. Осы тақырыпқа пост жаз және міндетті түрде клиент айтқан нақты сөздерді қос. Тілектерге көбірек сүйен. Ал клиентті өз тобыма шақырамын. Келіңіз мен аудит жасап жатқанда бірдене оқып отырасыз деймін. Лили айтқандай кейде сізде де ақпарат шығып тұрады. Адам оқығанда контент оның өз сөзімен жазылған. Яғни оқиды сонда, блядь, мына менеджерлер мені әбден жалықтырды. Тікелей нақты.